Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Vai kara noziedznieki tiks notīsoti? Starptautisko krimināltīsu, kuru mēs pazīstam arī kā Hāgas tīsu, ir atdarījusi savu biroju Kijevā. Kā norāda prokurors Karims Hans, mēs demonstrējam īsturēbu i uzstojēbu, lai mūsu vordi nebūtu tikai tukši vordi. Apsīmšanos ir vīnelīte, bet kod atbildīgi par kara noziegumiem varētu nusastoties tīsas priekšā. Ko tur dīna pasaule dazināja visvairā par Krīvējas karavēru pastrodotījumu nozīgumiem. Nīļa vīna Ukrainā reģistrēti vairā nekā 104 tūkstoši citādu gadījumu. Izmeklēt pastrodotos kara nozīgumus palaidz vairāku valstu speciālisti arī no Vācijas. Bučis slakteņš uzbrukumi bagošajiem civilīdzēvotojiem c infrastruktūrai. Vācijas aris īstodis jau mēneši milgi izmeklēja Krīvējas kara nozīgumus Ukrainā, bet vainīgos identificēt ar grijušai viestē Vācijas sabiedriskais mēdījs. Vācijas izmeklēšanas īstodis nopratinoši vairu nakaisams līdzinīgus par pastrodotajiem Krīvējas kara nozīgumiem Ukrainā. Nošaušanas izvarošanas Bučā uzbrukumi bagūšajiem civilīdzēvotojiem i uzbrukumi civilējai infrastruktūrai ir labi dokumentāti, sacīja federālais ģenerālprokurors Pīters Franks pasaukumā, ko organizē Federālo advokātu asociācija Berlīnē. Tomēr konkrēti vainīgi pagaidam nav noskaidroti, tas tiešām ir grūšē. Franks skaidro, ka pagaidam nav pastotais augtos personas izmeklēšanas procedūras. Nav zināms, kurš tīši sēdē tankā, no kura tika izdarēti kara nozīgumi. Nav jāgazinot vodu komandīru vodu, ja nevar pierodēt, ka jis ir pavēlējis izdarēt kara nozīgumus. Dažas īrējas kara gadījumā bija vajadzīgi godi, ka varēs saukt pie atbildības atsevišķos vainīgos. Zemēgākā ar Eiropas Savienības Lielbritānijas ASV starptautiskos attīstības aģentūras atbalstu ir izveidota interneta vītne war.ukraine.ua, kur vairākos valodos dosteic par notikušo karu i Krīvējas pastrodotajiem kara nozīgumiem. Timā ir sacēts, pirms daudzam desmitgadam starptautisko sabiedrība nolēma apturēt lielu civilīdzēvotoju bojājo karos i bruņotos konfliktos, tika izveidoti nosacējumi, kas aizliedz civilīdzēvotoju nogalinošanu i izslūdzēto spidzinošanu. Itī nosacējumi ir nosacēti starptautiskos līgumos, piemēram, Ženēvas konvencijos, Romas statūtos, citos starptautiskajos likumos un līgumos. Krīvija, kas tos ir parakstējusi, diemžēl saistības napilda. 17. martā starptautisko krimināltīsu izdeva Krīvējas prezidenta Vladimira Putina i bārnu ombudsmenis Marijas Ļvovas Belovas aresta orderus, apsūdzot jūs bārnu deportācijā no Ukrainas. Balstoties starptautisko tīsēbu normos, Ukraiņu bārnu izvešanu no okupātajām teritorijām uzskatama par kara nozīgumu. Kā viestē vocu laikroks dīcait, Krīvijā nūļa atcerūnās apmēram 20 tūkstoši deportātu Ukraiņu bārnu. Pēc Krīvējas aristīstožu ziņam tikai 371 no jimdešām ir bevis īspēja atsagrīstīs Ukrainā. Daudz palēdz nevalstiskos organizācijas, piemēram, Globit Ukrainu, kas palēdz Ukraiņu vacokim sazrakstēties ar Krīvējas aristīstodami organizē braucīņus iz Krīvēju, kā pēc tam izvestu savus bārnus, taču tīs nemaz nav tik vīglē. Ītamā vasarā Krīvējas policija arestē izraidīja itos organizācijas darbinīku, kas devēs iz Krīvēju, kad maklātu boriņus okupātajā Hersonas apgupalā. Sevkurs, kurš publiski runāja par bārnu deportāciju Krīvējā, riskēja tikt apsūdzēts par itkā napatīsts informācijas izplatēšanu par armiju, riskējot saim cītumu stropi līdz 5 godim roksta dīcait. Palēgi pašā Krīvējā bārnu maklātoja detempūrs ir ārstrodēja slapinē, ja organizējās čatošanos grupos Telegram, no kurām vairokas kupškara sokuma ir izaugušas leids pat 100 daļinīgu, bet kūviestē jaunoko sociologisko aptauja par mūsim Latvijā. Latgulā 88% apvaicotu dzīvotoju ir noguruši no ziņojumu par Ukrainu, ir par karu neko negrib zinot. Savpus atbalstēt Ukrainu līdz tos uzrē, par Krīvēju gatavi vien 24% Latgulas dzīvotoju. Mēs sokam aizmirst, ka Ukraina aizstāv un nesūpurus arī par mūsim, ītē Latvijā.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.